这是加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声与印度尼西亚印尼文脚步语言辅导和发展书合作主办的。本期的主题是 Acara Lamaran， 中文的意思是求婚的节目，请欣赏。听众朋友，首先我给您介绍本期话题的生字和智慧。我讲读出两字印尼语的，你可以慢慢的随之我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Acara lamaran， acara lamaran， 中文的意思是求婚的节目。Menemani， menemani， 配置。Kemana， kemana， 到哪里。Minggu depan，Minggu depan， 下个礼拜。 Anak， anak， 儿子。 Memesan， memesan， 订购。 Keperluan， keperluan， 需要的。 Bawa， bawa， 带去。 Anak laki-laki， anak laki-laki， 男孩。 Kue， kue， 蛋糕。 Buah， buah， 水果。 Cincin， cincin， 环子。Makanan tradisional, makanan tradisional, 传统食物。Berasal dari, berasal dari, 源起。Sumatera Barat, Sumatera Barat, si Sumantala. Keluarga, keluarga, 家庭。Berkenalan, berkenalan, 互相认识。Pihak perempuan, pihak perempuan, 女方。Menjawab, menjawab, 回答。Menentukan, menentukan, 制定。 Hari pernikahan, hari pernikahan, 婚礼日。 Makan bersama, makan bersama, 一起吃饭。 Ikut, ikut, 跟之。 Sahabat, sahabat, 好朋友。听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期话题 Acara Lamaran， 中文的意思是求婚的节目的生字和智慧。接下来给您举例句子，我们继续吧。 Bisakah pulang kantor kamu menemani saya？ Bisakah pulang kantor kamu menemani saya？ Siapa ni kau？ 你能背着我吗？Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Ni yao chinar. Minggu depan, anak saya mau mengadakan lamaran. Minggu depan, anak saya mau mengadakan lamaran. Xia ke libai, wo de erzi jiang qiu hun. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. Saya mau memesan keperluan acara lamaran. Wo yao tinggou qiu hun de xiaopin. Apa saja yang harus dibawa?Apa saja yang harus dibawa? Yao tai shemer tungsi. Anak saya laki-laki. Anak saya laki-laki. Wada haitse shi nan hai. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. Pada waktu acara lamaran, biasanya hanya membawa kue, buah, dan cincin. Chiu hun shi bing chang zhi.带纸、蛋糕、水果和换子。Tapi karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional, yaitu rendang. Tapi karena saya berasal dari Sumatera Barat, saya juga mau membawa makanan tradisional, yaitu rendang. 但是因为我是西苏门答腊原籍。我也要带传统食物及 rendang。 Pada waktu lamaran, apa saja yang dilakukan? Pada waktu lamaran, apa saja yang dilakukan? 结婚时必须做什么? Biasanya, masing-masing keluarga akan berkenalan. Biasanya, masing-masing keluarga akan berkenalan. 平常每个家庭相互认识. Kemudian, melamar. Kemudian, melamar. 然后提出求婚. Pihak perempuan menjawab lamaran. Pihak perempuan menjawab lamaran. 女方回答求婚的. Kemudian menentukan hari pernikahan. Kemudian menentukan hari pernikahan. 然后指定求婚日. Setelah itu makan bersama. Setelah itu makan bersama. 然后一起吃饭. Pada waktu acara lamaran, saya ikut ya. Pada waktu acara lamaran, saya ikut ya. 求婚时我去吗? Tentu saja, kamu kan sahabat saya. Tentu saja, kamu kan sahabat saya. 当然,你是我的好朋友. Tinju pengiyo penci de mari berbahasa Indonesia pusungan le. Siwang penci de jiemu kei jengjia ni dui Indonesia yu de liaojie. Rukuo hayo bu cincu de hua, jing liulan woman de wangzan cn.voi.co.id zai zi xue xi. Mingtian wo de tongshi gei nin bo chu ling yi de hua di. Ganxie gui de shou ting, xia zi zai hui. 这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。